Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Petrus akhirnya ditangkap oleh pasukan Herodes. Akan tetapi, secara ajaib dia dibebaskan oleh malaikat Allah. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan kami juga mohon ampun atas segala dosa dan salah kami sehingga itu tidak menghalangi bagi kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua berbunyi demikian. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Saudaraku, perhatikan nama-nama yang disebutkan di sini ialah Barnabas dan juga Saulus. Mereka akan melakukan perjalanan penginjilan yang pertama sampai nama Saulus ini diubah menjadi Paulus. Ayat yang ketiga dari Kisah Rasul pasal 13 ini selanjutnya menyatakan, "Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa jemaat ini berpuasa dan berdoa karena keseriusan dan juga kerinduan mereka untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Mereka menumpangkan tangan kepada kedua utusan Injil yang akan mereka utus ini. Dan kita sudah melihat bahwa penumpangan tangan itu memiliki makna identifikasi yang menyatakan bahwa kita menjadi mitra dengan orang yang kita tumpangi tangan. Jadi itu berarti dengan menumpangkan tangan pada Paulus dan juga Barnabas, maka sebenarnya orang-orang Kristen di Antiokhia menunjukkan bahwa mereka menjadi mitra Paulus dan Barnabas di dalam upaya menyebarkan firman Allah. Kemudian saudaraku, Kisah Rasul 13 ayat 4 selanjutnya mencatat demikian. "Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia dan dari situ mereka berlayar ke Siprus." Kita melihat di sini Hal yang penting ialah bahwa mereka diutus oleh Roh Kudus. Mereka akan dipimpin oleh Roh Kudus Allah. Kemudian, Kisah Rasul 13 ayat yang kelima mencatat, setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Perhatikan di sini, ternyata mereka juga membawa Yohanes beserta dengan mereka. Kemudian saudaraku, selanjutnya Kisah Rasul 13 ayat 6 mencatat, mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ, mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nampaknya pelayanan mereka tidak begitu berhasil di Salamis ini. Karena kita melihat bahwa tidak ada laporan yang diberikan tentang buah pelayanan mereka di sana. Dan kemudian kita akan melihat bahwa mereka akhirnya menyeberang Pulau Siprus ke sisi lain dari pulau itu. Dan dalam Kisah Rasul 13 ayat 7 dan 8 dikatakan, ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Anda lihat di sini, ini tentu saja merupakan perlawanan dari si jahat. Kita melihat bagaimana Elimas ini berusaha mempengaruhi gubernur itu. Lalu bagaimana sikap Saulus? Kisah Rasul pasal 13 ayat 9 mencatat, tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia. Saudara, di sini kita melihat nama Saulus itu berubah. Mungkin Anda akan bertanya, mengapa namanya tiba-tiba dirubah dari Saulus menjadi Paulus? Nama Paulus itu berarti kecil. Ada yang berpendapat bahwa ia memang sengaja mengambil nama tersebut sebagai suatu wujud tindakan perendahan diri bahwa ia tidak lagi menanggung nama Saul yang membanggakan itu. Atau mungkin juga ia telah mengambil nama gubernur itu, yaitu Sergius Paulus, yang merupakan orang pertama yang berhasil dimenangkannya. Selanjutnya, Kisah Rasul 13 ayat 10 mencatat, dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bagaimana Paulus menghadapi perlawanan ini. Ia menolaknya dengan seluruh keberadaannya. Paulus tentu saja mengenalinya sebagai suatu kuasa si jahat sehingga dia berusaha untuk menolaknya. Dan menurut saya, kita pun juga harus melakukan hal yang sama dewasa ini. Selanjutnya saudaraku, Kisah Rasul 13 ayat yang ke-11 mencatat, sekarang, lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya, engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga, orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Perhatikan di sini saudaraku, Elimas yang tadinya sudah hidup di dalam kegelapan rohani, sekarang dia berada dalam kegelapan juga secara fisik. Lalu apa yang terjadi? Kisah Rasul 13 ayat 12 mencatat, melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu. Ia takjub oleh ajaran Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus ternyata memiliki karunia untuk melakukan tanda ajaib sebagai seorang rasul. Dan pada masa itu, seorang nabi palsu mungkin saja menyembuhkan orang sakit dan kemudian melakukan mujizat-mujizat lain, tetapi tentu saja dengan kuasa kegelapan. Tetapi di sini kita melihat, Paulus memiliki otoritasnya dari Tuhan Yesus Kristus. Sergius Paulus, yang sebelumnya hidup di dalam kegelapan rohani, namun pada akhirnya kini, ia percaya kepada ajaran Tuhan yang dibawa oleh Rasul Paulus. Selanjutnya, Kisah Rasul 13 ayat 13 mencatat, lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka, lalu kembali ke Yerusalem. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini dicatat bagaimana Yohanes Markus itu tidak memiliki keberanian untuk melanjutkan perjalanan dan ia pulang ke rumah orang tuanya. Anda ingat bahwa ibunya adalah seorang anggota gereja di Yerusalem dan rumahnya telah dijadikan sebagai tempat pertemuan bagi gereja di sana. Dan ketika ia sampai di Perga dan memandang kepada daerah kecil, dan ketika ia sampai di Perga dan memandang kepada daerah Asia kecil, di mana penyembahan berhala dan bahaya secara fisik serta kekerasan itu bisa melanda mereka, maka ia memutuskan bahwa ia tidak merasa terpanggil pada saat itu sebagai utusan Injil. Jadi karena itulah, maka Yohanes Markus akhirnya berpaling dan mengambil jalan kembali ke rumahnya. Saudaraku, selanjutnya Kisah Rasul 13 ayat 14 mencatat, dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang Yahudi ini menyebar di seluruh kekaisaran Romawi dan mereka mendirikan rumah-rumah ibadat di dalam kota-kota di mana mereka berdiam. Dan pada waktu itu para pengunjung berdatangan dari Yerusalem. Dan tentu saja, karena ingin memperoleh makanan firman dari pusat keagamaan itu, maka pejabat rumah ibadat akan mengundang pengunjung untuk membagikan sesuatu. Dan tentu saja, kesempatan ini selalu dimanfaatkan dengan baik oleh Rasul Paulus. Khotbah yang disampaikan Paulus ini tentu saja merupakan salah satu dari khotbah-khotbah yang besar. Selanjutnya, Kisah Rasul 13 ayat 16 mencatat, maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, hai orang-orang Israel, dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Di sini kita melihat bahwa orang bisa saja menyimpulkan dari perkenalan ini bahwa ada beberapa pengunjung di sana. Mungkin petobat baru dari Yudaisme. Dan selanjutnya, Kisah Rasul 13 ayat 17-20 mencatat, Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang luhur, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya, ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Selama kira-kira 450 tahun, Sesudah itu, ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Saudara, perhatikan bahwa Paulus melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Stefanus di hadapan Mahkamah Agama Yahudi. Paulus mengulangi kembali riwayat Israel sebagai sebuah bangsa. Dan selanjutnya ayat 21-23 dari Kisah Rasul pasal 13 ini mencatat demikian. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Kita lihat di sini, setelah mengulangi sejarah mereka, ia akan menyuguhkan kepada mereka pribadi sang juru selamat. Kemudian selanjutnya, Kisah Rasul 13 ayat 24-26 mencatat demikian. Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Hai saudara-saudara, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Perhatikan di sini, orang-orang ini jelas pernah mendengar tentang Yohanes Pembaptis. Dan kini, Paulus akan sampai pada hal yang paling mendasar di dalam khotbahnya. Sebagaimana Kisah Rasul 13 ayat 27 dan 28 mencatat, "Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh." Saudaraku, kita melihat di sini bagaimana Paulus mengulang kembali sejarah mereka dan ia menunjukkan bahwa ini semua dilakukan sebagai penggenapan nubuatan. Mereka sedang menggenapi nubuatan para nabi pada saat mereka sedang membacanya. Kemudian selanjutnya saudaraku, Kisah Rasul 13 ayat 29-31 mencatat demikian. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu, ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Perhatikan di sini saudaraku, bahwa inti dari setiap khotbah yang disampaikan dalam Perjanjian Baru adalah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Simon Petrus mengkhotbahkannya, dan kini Rasul Paulus kembali mengkhotbahkannya. Tidak ada perbedaan sedikit pun di dalam pesan yang disampaikan oleh kedua orang ini. Dan kemudian, Kisah Rasul 13 ayat 32-33 mencatat demikian. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua, Anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, referensi perjanjian lama ini, yaitu Mazmur 2 ayat 7, ini tidak mengacu kepada kelahiran Kristus. Ayat ini sebenarnya justru mengacu kepada kebangkitan Kristus. Dikatakan, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Bukan dilahirkan dari seorang perawan, melainkan sebenarnya kebangkitan dari kematian. Dan kemudian ayat yang ke-34 dari Kisah Rasul pasal 13 ini mencatat demikian. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu, ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Perhatikan, Paulus memperluasnya sampai kepada kebangkitan. Ia menyebutkan hal yang sama yang dilakukan Simon Petrus pada hari Pentakosta. Dan selanjutnya saudaraku, Kisah Rasul 13 ayat 36 sampai 39 mencatat demikian. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah, setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Ini kita melihat bahwa Paulus menjelaskan pentingnya kematian dan kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus itu. Ia ingin agar semua orang ini mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus atau tidak. Selanjutnya, Kisah Rasul 13 ayat 40 dan 41, firman Tuhan mencatat demikian. Karena itu, waspadalah, supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Kemudian selanjutnya Paulus akan memberikan penawarannya kepada mereka. Ia mendorong mereka untuk tidak menolak isi pesannya. Sebagaimana Kisah Rasul 13 ayat 42 sampai 44, firman Tuhan mencatat demikian. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah, mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasehati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pasti terjadi banyak diskusi tentang pesan yang telah disampaikan oleh Paulus, sehingga pada hari Sabat berikutnya, hampir seluruh penduduk kota itu hadir untuk mendengarkan khotbah dari Paulus. Dan selanjutnya Kisah Rasul 13 ayat 45 mencatat, akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati. Dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Anda lihat, kali ini ada banyak keresahan oleh karena para pemimpin agama dari rumah ibadat itu melakukan perlawanan terhadap berita yang disampaikan oleh Paulus dan Barnabas ini. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat berikutnya dari Kitab Kisah Para Rasul ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih karena kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih juga untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami, untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.